Utumishi wa Mwokozi duniani ulikuwa umekamilika, matokeo yake katika Gethsemani na msalabani yalikuwa yamekamilika. Tunajifunza kutoka kwa Matendo ya Mitume sura ya kwanza kwamba alikuwa amehudumu kwa miaka 40 baada ya ufufuo wake, akiotokea mitume na kuyanena mambo yanayohusu falme wa Mungu. Aliwaambia kwamba mtapokea nguvu akisha Roho Mtakatifu akisha ajia, nanyi mtashuhudia wengi katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Muda mfupi baadaye akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa kienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona msimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Hakika Mwokozi angekuja tena katika ujio wake wa pili, lakini kwa wakati injili ya Yesu Kristo ilikuwa iende mwisho wa nchi. Kutoka Mathayo tunajifunza juu ya mamlaka maalumu kwa mitume kuchukua injili kwa mataifa yote. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wakati wa siku za mwanzo za kanisa, katika muda wa Meridian, injili ilipelekwa kwa nyumba ya Israeli peke yake. Kisha ufunuo kamjia Petro, mtume mwandamizi, kwamba wakati ulikuwa umefika kupeleka injili zaidi ya Israeli na kwa Wayunani. Sura ya 10 na 11 ya Matendo ya Mitume zinatusaidia kuelewa mchakato na mfano ambapo upanuzi huu wa kanisa kwa zaidi ya watoto wa Mungu ulitambulishwa kwa maafisa wake wakuu na ushiriki kwa ujumla. Wakimtumia Cornelius ambaye alikuwa Myahudi jedali na mwema, Bwana akamshawishi Petro kwamba injili ingewaendea Wayunani, dhana mpya na ngeni kwa watakatifu wa siku hiyo. Ufuni huo ulifanya mabadiliko hayo katika masuala ya kanisa, ulimjia Petro, mtume mwandamizi. Tunajua kwamba injili kisha ilienda kwa haraka kwa mataifa ya Wayunani. Mfano wa upanuzi wa kanisa kwa wakati ulikuwa uongofu wa Paulo, ambaye alikuwa mtume mkuu kwa Wayunani. Alikuwa na maono akiwa barabarani kwenda Damascus, ambako aliona mwanga na kusikia sauti, akatubu dhambi zake na akaitwa na Bwana na Mungu, kisha akawa nguvu kubwa katika kueneza injili ya Yesu Kristo. Sasa hebu tusonge mbele miaka 1800 mbele hadi kwa muda wa urejesho wa injili au urekebishaji wa vitu vyote kabla ya ujio wa pili. Nashuhudia kupitia kwa uongozi wa Rais Joseph Smith, kanisa limerejeshwa, linaendelea kusonga mbele chini ya uongozi wa rais wa kwanza na jamii ya mitume 12. Wajibu wao wa kupeleka injili ulimwenguni ni sawa na ule wa mitume wa kale. Kutoka wakati wa kuanzishwa kwa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho mnamo mwaka 1830, kanisa limesonga kwa kasi duniani kote, kutoka taifa hadi taifa, utamaduni hadi utamaduni, watu hadi watu, katika kalenda ya Bwana na katika wakati wake. Kisha mnamo mwaka 1978, kufuatia muundo imara wa ufunuo kupitia mtume mwandamizi wakati huu, Rais Spencer W. Kimball, ukuja ufunuo juu ya ukuhani, ukiruhusu wanaume wote wanaostahili dunia kote kupokea ukuhani na kusaidia familia zao na watu wengine kupokea kila baraka za injili ya urejesho. Wakati huu si tu zaidi, lakini watoto wote wa Baba wa mbinguni duniani kote wangeweza kushiriki baraka zote za injili. Inafaa jinsi gani kwa ufalme wa Mungu duniani katika siku zinazokaribia ujio wa pili wa Kristo. Kwa wito binafsi, nilikuwa nimeitwa kama rais wa misheni na dada Dixon, nami tulikuwa karibu kupelekea familia yetu Mexico, wakati mzee Richard G. Scott, wakati huo akiwa mshiriki wa wale 70, aliniambia juu ya kuja kwa mfumo ufunuo maalumu. Nakumbuka machozi yakinijia machoni alipokuwa akinielezea kilichotokea. Nilifurahia kupindukia kwa kile nilijua ilikuwa haki, na kwamba wakati ulikuwa umefika kwa watu wote kuwa na uwezo wa kupata maagizo yote, maagano na baraka za Injili. Hiyo ilikuwa miaka 34 iliyopita, na sikujua kuwa ningetumia miaka kadhaa ya utumishi wangu katika jamii ya Sabini katika eneo la Afrika Magharibi la kanisa, miongoni mwa watu wenye kuamini waaminifu ambao maisha yao yangeathiriwa sana na ufunuo wa mwaka 1978 juu ya ukuhani. Dada Dixon nami tumeishi huko kwa miaka 4, na uzoefu wetu umekuwa wa ajabu wa kubadilisha maisha yetu. Kama jamii wa Afrika Magharibi wanamwamini Mungu, kamwe hawana haya katika kutangaza na kushiriki imani yao na wengine, na wana uwezo mkubwa wa uongozi. Wanakuja kanisani kwa mamia, na takriban kila wiki katan au matai machache huundwa katika eneo la Afrika Magharibi. Katika karibu kila hali, uongozi wa ukuhani na uongozi wote huwa wa Afrika. Jinsi gani natamani ningeweza kukutana na watakatifu katika ikao la Aba Nigeria wa Accra, Ghana, ambapo ungehisi dhamira ya sharti ya watakatifu na kuja kwa rais wa hekalu wa Afrika, au kuwajulisha kwa wale sabini wa eneo la Afrika ambao wamekusanyika nasi hapa katika leo kituo cha mikutano, na ni wanasheria wa maprofesa, mameneja wa biashara, ama mmejuana na viongozi wa Afrika na vigingi na hata familia zao. Kote Afrika, kujiunga na shule ya Jumapili, darasa saidizi au darasa la ukuhani ni uzoefu mtakatifu, ambapo mtaala wa kanisa unafuatiliwa na kuna uelewa mkubwa wa Injili, kufundisha na kujifunza kwa roho. Injili katika Afrika inawaendea watu wenye furaha, wasio kumbatana sana mitego inayoathiri maisha wengi katika nchi za Magharibi. Hawana wasiwasi wa kuwa na mali isiyo na mwisho. Inasemekana juu ya Waafrika kwamba wana kidogo sana ya kile ambacho hakina maana, na wingi wa kile ambacho kina muhimu zaidi. Wanatamaa kidogo ya majumba makubwa na magari ya kifahari, lakini tamaa kubwa ya kumjua Baba yao wa mbinguni na mwanaye Yesu Kristo, na katika kuwa na familia ya milele. Kama matokeo ya kiasili ya imani yao, Bwana anawainua katika njia ya maana. Kuwajua jinsi tunavyowajua, hamna cha kushangaza kwamba wangekuwa sehemu muhimu ya upanuzi wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wakati Danieli, nabii wa Agano la Kale, aliona ufalme wa Mungu katika siku za mwisho ukienea hata miisho ya nchi, kama vile jiwe lilochongwa mlimani bila kazi ya mikono litabilingika hadi litaijaza dunia yote. Ni ya kufaa sana kuwa akina kaka na dada zetu wapendwa wa Afrika wangekuwa sehemu muhimu ya utimizwa na unabii huo wa ufunuo. Zizoezesho hayo zingefuata muundo uliowekwa na Bwana. Nashuhudia kwamba Baba yetu wa mbinguni anawapenda watoto wake wote, kwamba Yesu ndiye Kristo, na kwamba Injili inapatikana kwa wote walio hai na wafu, kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.